Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I dag skal jeg besøke av Geir Lippestad. Geir en person som har hatt oppgaver som gjør at mange tenker triste tanker når navnet hans nevnes. Men vi skal få høre at I Geir det mye glede, empati og fremtidstro. Da det en glede for meg å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. Vi har I dag besøk av Geir Lippestad. Hjertelig velkommen, Geir.
Tusen hjertelig takk, Fabian. Dette har jeg sett frem til.
Ja, koselig at du ville komme. Endelig skal vi få tid til å prate litt sammen. Vi har jo møtt oss I mange, mange sammenhenger, men da har vi hatt ulike roller og har måttet forholde oss bare til det, så I dag får vi kanskje sjansen til å snakke litt om det vi bryr oss om. Jeg tenkte jeg skulle spørre om vi først kunne snakke litt om barn. Mm. Fordi du har jo opplevet det verste foreldre kan oppleve, nemlig å miste et barn. Mm. Og du har vært omsorgsperson for mange barn, og fortsatt. Mm. Og ditt døgn har jo også bare 24 timer, så vidt jeg vet, selv om det ikke alltid virker sånn. Så jeg vil gjerne høre litt hvordan du har fått til dette, med både å gjøre jobben din, være politisk engasjert og ha oppgaver med barna.
Ja, det var et stort spørsmål, Fabian, og jeg kjenner, når du stiller spørsmålet, så blir jeg egentlig litt sånn varm på ryggen, og selvfølgelig også når du nevner Rebecca, da, som dessverre gikk bort. Nei, vi har hatt mange barn, og vi har hatt til sammen så 8 barn, og I tillegg så har vi hatt et fosterbarn, og vi har et barn I avlastning, så det mange barn, og mange som har trengt oss opp gjennom tiden. Og hvis du hadde spurt meg, da jeg fikk mitt første barn, da, som var Rebecca, og da var jeg jo ung og skulle bli far, og hvis du hadde spurt meg, du Geir, her får du en datter som kommer til å bli veldig funksjonshemmet, etter hvert psykisk utviklingshemmet, og på slutten av livet avhengig av respirator og så pleie døgnet rundt, tror du dette blir noe greit liv? Tror du vil ha flere barn? Tror du vil ha et godt familieliv? Så tror jeg ville svart at nei, det tror jeg ikke mulig å se engang. Men etter de 17,5 årene som jeg fikk med Rebecca, så jo min opplevelse at det de rikeste årene jeg har hatt. Og selvfølgelig har det vært mye arbeid, og vi har fått enormt mye hjelp. Og vi har greid å spørre etter hjelp, og det har kanskje vært noe av det viktigste, at vi har greid å spørre etter hjelp. Det krevende I samfunnet I dag å spørre etter hjelp. Så vi har nå greid oss, og selv om Rebecca hadde alle disse utfordringene, så var jo hun en viktig del av vår familie, og et barn som vi hadde minst like stor glede av, og jeg sier faktisk minst like stor glede av som alle de andre. Så nei, vi har hatt et godt familieliv, men vi har som sagt fått hjelp. En av de tingene som jeg gjorde feil I begynnelsen når det gjaldt det å få et barn som trengte mye hjelp, det var jo nettopp det at jeg ikke spurte til hjelp. Og når man kontakter NAV eller kontakter bydelene, så tror man jo kanskje det, hvis man jobber I en bydel eller jobber I NAV, at når man får et barn med nedsatt funksjonsevne, så det første man tenker, hurra, nå kan jeg spørre om en sosial ytelse eller spørre om hjelp. Det jo ikke sånn. Vi foreldre, vi venter I det lengste, og mange av oss alt for lenge. Men spør du om hjelp? Vi fikk noe som heter brukerstyrt personlig assistanse, som gjorde at jeg kunne trygt gå på jobb, være på jobb, kona mi kunne være I jobb, og Rebecca kunne ha det godt på skole, hadde gått med venner, levet aktivt liv. Vi fikk en fantastisk oppfølging I bydelen, vi fikk en fantastisk oppfølging på Rikshospitalet, hvor Rebecca fikk være hele tiden. Og på slutten av livet til Rebecca så fikk hun lov å dø hjemme, noe som også var veldig viktig for oss, med alle søskene og barna rundt. Så fordi vi ba om hjelp, og var I stand kanskje også til å be om hjelp, så fikk vi også hverdagen til å gå rundt. Men det klart, når man ser tilbake, så det mye jobb. Men når du jobber med det du har aller kjæreste I livet, så det ikke en jobb, vet du. Det blir jo en livsstil, og det klart... Nei, jeg ville ikke vært en dag foruten jeg, Fabian. Ikke uten Rebecca, uten noen av de andre barna heller. Men mye arbeid har det vært, men det jo det vi lever for, det ikke det? Sitte stille ikke noe galt.
Neida, det ikke det, men det jo likevel fascinerende hva du har klart. Altså, vi har en fosterdatter, og jeg synes det ganske mye jobb med igjen. Ja, ja. Du har da hatt 8 og har I tillegg til egne barn, da, et fosterbarn og en på avlastning. Hvordan var det med Rebecca? Var det sånn at hun... klarte å vise glede når dere gledet henne?
Og ja, så absolutt. Det som Rebecca hadde, hun hadde en progrerende muskelsykdom. Så når hun var født, kom på sykehuset, fikk inn armene mine, så var hun frisk, erklært frisk, og fungerte som alle andre barn en stund. Og så slo denne muskelsykdommen til, som etter hvert tok kreftene hennes, så hun havnet I rullestol sånn rundt 2 års alder, men helt mentalt frisk. Så hun levde jo som andre 2-åringer, bortsett fra at hun satt I en bitte liten rullestol. Men så det at denne sykdommen da etter hvert også gikk på alle kroppens organer, og også etter hvert sentrale organer som hjerne og den type ting. Og da ble hun jo også satt tilbake da, rent sånn... Med hva hun forsto. Men Rebecca forsto masse hele livet. Hun gikk jo på skole, hun gikk på videregående. Hun gikk på ridning, hun hadde venner, hun hadde en kjæreste. Altså, hun kommuniserte med oss hele tiden. Og klart, når hun fikk respirator, så jo det en slange som går inn I pusterøret, da, og da var det vanskelig å prate. Så da var det tegnspråk, da var det lese av munnen, og da var det kommunisere på en litt annen måte enn det å bruke språket. Da. Men, så jeg har blitt veldig flink på å lese på munnen, vet du, Fabian, og det kan man ha glede av både I jussen og I politikken. Vi hadde lang kommunikasjon Og den siste kommunikasjonen vi hadde var jo den natten før hun døde, hvor hun rett og slett spurte meg om hun nå skulle dø, og hva som skulle skje etterpå. Så det var en natt jeg aldri glemmer.
Det jo ikke unaturlig at hun fikk mer omsorg kanskje enn de andre. Ble de andre misunnelige?
Dette også et veldig godt spørsmål, fordi det klart at det å være søsken av... I en familie hvor du har barn med omsorgsbehov, det kan fort bli vanskelig, og det klart at jeg tror heller ikke vi lykkes med å se alle like mye. Og de har snakket en del om det også I ettertid. Og så det jo sånn at barn forstår jo også at noen har behov for mer tid. Men jeg tror I hvert fall det veldig viktig å være observant på det. Vi var på flere opphold, blant annet ute på Frambø, som et kompetansesenter, hvor også søskene viktige. Og vi var der ute på opphold og lærte jo om hvordan også søskene opplever dette, og forsøkte så godt vi kunne. Blant annet kona mi tok med en og en på Danmarkstur for at de skulle få lov å oppleve det å være alene med mamma, uten at andre var med. Du vet, det ikke bare at vi hadde et funksjonshemmet barn, vi hadde så mange barn. Så vi prøvde å gjøre sånne ting, men det klart, det jo nok de fleste som har barn med funksjonshemming kjenner nok det litt I mellomgulvet at man har litt dårlig samvittighet.
Min påstand at barn som har hatt søsken med funksjonshemming og levet sammen med dem lenge, blir bedre mennesker enn gjennomsnittet. Hvis jeg var arbeidsgiver, så tror jeg gjerne jeg ville ansatt dine barn, fordi jeg tror de ved å følge Rebecca har fått en større respekt for livet og de gode verdier.
Jeg tror I hvert fall at det å ha det jeg kaller mangfoldskompetanse, det å leve I et miljø hvor det mennesker som annerledes enn deg selv, det noe vi alle blir rikere av og blir mer kunnskapsrike av. Om det forskjellige kulturer, eller om det selvfølgelig mennesker som har psykisk utviklingshemmet eller har en funksjonshemming, så lærer vi veldig mye av det. Mm. Og vi får selvfølgelig også mye mer respekt for individet, det er helt sikkert. Og så blir vi mer løsningsorientert. Altså som jeg sa innledningsvis, hadde jeg som voksen person liksom fått et kart som forklarte meg at jeg skulle få et barn med så store omsorgsbehov, med respirator, med alt dette her, så hadde jeg ikke trodd det var mulig å løse de oppgavene. Mm. Men så har man gjort det da, og hele familien har gjort det sammen, og det klart, da ser man jo også at er det vilje, er det kjærlighet, er det rom for det, er du flink til å be om hjelp, så får du til ting du ellers ikke ante du kunne løse. Mm. Og det en veldig viktig egenskap. Mm. Fordi jeg tror veldig mange i dag, kanskje ja, unge og eldre, vi så vant til at det lett å leve. Mm. Vi lever I et velferdssamfunn, vi lever I et trygt samfunn. Nå vi veldig opptatt av covid, og det jo fordi vi utrygge, ikke sant? Det ikke noen medisin som hjelper foreløpig I hvert fall. Ja, nå kommer jo vaksine, men liksom det der utryggheten å kjenne på, det kan jo være at vi blir syke. Ja, det kan hende det. Mm. Vi levde hver dag, det kan hende Rebecca dør I dag. Det faktisk som vi måtte forholde oss til. Mm. Og det selvfølgelig vondt og vanskelig, men det også en kunnskap å leve i noe mer usikkerhet og uforutsigbarhet. Så ja, jeg enig med deg. Men det gjelder ikke bare mennesker med nedsatt funksjonsevne, det gjelder annerledes sett generelt. Mm. Det skal man holde rundt og tenke en verdi for samfunnet. Ikke bare fordi man tenker menneskeverd, men også utvikling og også økonomi og hvordan vi som samfunn. Mm.
Du jo innom dette med pandemien, og Rebecca borte, men det mange barn og ungdommer som nå mister en viktig del av livet sitt. Mm. Vi snakker jo ofte om risikogrupper og gamle som kan dø og så videre, som viktig å hensyn ta, men jeg også veldig opptatt av de som mistet rusefeiringen, som mistet de opptaksfesten på universitetet, som mistet de skoleavslutning, som mistet de tur på fjellet og møte nye, sånn som man har på ungdomsskolen. Altså, det veldig mye som blir borte. Hvordan opplever du med det med dine barn?
Jeg tror vi sånn relativt heldige I den forstand at ja, det mye som blir borte, den feriereisen, eller som du sier, de mulighetene, eller den konserten som de går glipp av. Men samtidig da, nettopp på bakgrunn av det vi sa I sted, så tror jeg ikke de synes det så fælt. Det som vi ser I samfunnet I dag, som bekymrer meg veldig, det jo at de som trenger det mest, det jo de som nå kommer illest ut av pandemien. Altså vi har jo nå fått statistikker blant annet fra barneombudet, ikke sant, som sier at de barna som trenger tilrettelagt undervisning, for eksempel, lese- og skrivevansker, alle disse barna som trenger noe ekstra på skolen for å kunne følge med, det jo de som får dårligst tilbud nå. Så det, og mennesker som trenger rehabilitering, barn som trenger fysisk rehabilitering, opptrening, får et dårlig tilbud nå. Barn som sliter psykisk, ungdom som sliter psykisk, får et dårlig tilbud nå. Og ikke minst, da tenker jeg på at ungdom og arbeid. Det å gå ut av en utdannelse og stå uten arbeid, det veldig mange unge som kjenner på nå, og det skal ikke så mye til. Det vet jeg, du opptatt av, Fabian. Det ikke så lenge du skal ut av arbeidslivet før du forblir ut av arbeidslivet. Så disse tingene jeg veldig, veldig bekymret for, som bivirkninger av koronaen. Og så det, ja, også opplevelser og kulturtilbud og den type ting som blitt borte for en periode, men det skal man nok greie å ta igjen. Men disse andre tingene synes jeg det blir spennende og viktig at det settes inn koronapakker mot disse utfordringene, og ikke bare hotellkjeder og flyselskaper. Mm.
Du nevnte dette med annerledeshet. Det jo ganske skremmende, og vi har kommet et stykke på vei når det gjelder ulike tilbud, ulike spesialskoler og hjemmeundervisning og så videre, men den den underliggende frykten eller hatet mot de som annerledes er jo der fortsatt.
Ja da.
Altså folk i rullestol blir jo fortsatt ropt etter. Barna skriker jævla jøde, enda de aldri har møtt en jøde. Altså i Norge er det vel 400 jøder. Altså det mange som overhovedet ikke har møtt noen. Og det hadde i hvert fall ikke hatt noen grunn til å skrike hvis de hadde møtt noen. Benjamin Hermansen, hans forskjell var jo at han hadde noe flottere hudfarve enn du og jeg, men ellers var han helt makan. Og han blir altså rett og slett drept på grunn av sin hudfarve av en mobb. Heldigvis så går det jo ikke så langt så ofte, men jeg tror veldig mange som har en eller annen ting som litt annerledes, opplever mye, mye stygt. Men når da stakkars Benjamin Hermansen blir drept, så får du en telefon. Hva sier du da?
Nei, jeg skjønner hvor du vil. Altså, jeg har jo representert nynazister og fascister flere anledninger. Både de, eller den nynazisten da, klart nynazist som drepte dessverre Benjamin Hermansen, og selvfølgelig også 22. juli-terroristen som også åpenbart var fascist, nynazist. Og spørsmålet er hvorfor i all verden bruker man tid og krefter på å forsvare mennesker som står for det diametralt motsatte, altså at vi skal være helt uniforme, at det bare den sterke, klare, hvite mann som egentlig har livets rett. Det er jo liksom så langt fra et godt samfunn man kan tenke seg, og det er selvfølgelig en veldig farlig ideologi. Og jeg tror svaret på dette er kanskje litt rart, men og jeg har selvfølgelig tenkt på det selv. Både når jeg fikk Benjamin-saken, og når jeg fikk 22. juli-saken, så tenkte jeg, og dette hadde egentlig også noe med Rebecca å gjøre faktisk, selv om det høres rart ut, jeg tenkte, nå slåss jeg for Rebeccas rettssikkerhet hver eneste dag. Og jeg slåss for mange andre barn som Rebecca, sin rettssikkerhet hver eneste dag. Og jeg blir så sint når jeg hører at nei, er det vitsig med skolen når hun er så syk? Er det vitsig med det fordi at trenger hun det? Da? Hun skal jo ikke leve så lenge, og så videre. Og så hennes rettssikkerhet var liksom noe som jeg brant for, og barn som henne. Og jeg møtte folk som ikke mente hun hadde rettssikkerhet som andre. Og jeg ble sint på de. Og da tenkte jeg, når jeg ble spurt om å forsvare disse to du nevnte, enten så mener jeg at rettssikkerhet er absolutt, slik at jeg også må slåss for noen som har en ideologi som er helt annerledes, men som er opptatt av rettssikkerhet. Altså, er rettssikkerheten noe som har en toleransens ytterpunkt, eller har den det ikke? Og hvis den har en toleransens ytterpunkt, så kan ikke jeg bli sint hvis noen mener at Rebecca ikke har rettssikkerhet. Hvis jeg også mener at noen mennesker er ute ikke har rettssikkerhet. Så det er egentlig hovedgrunnen til at jeg sa ja, både til 22. juli-saken og til Benjamin-saken, hvor det var nynazister som hadde gjort grusomme ting, at jeg mener rettssikkerhet ikke har noen toleransens ytterpunkt, for hvis jeg begynner å si det, så kan jeg heller ikke med rette angripe de som mener at Rebeccaene ikke har rettssikkerhet. Så det henger sammen. Og så er det selvfølgelig krevende å møte mennesker som har gjort grusomme ting. Det er krevende å møte mennesker som mener noe helt annet. Det er krevende å møte mennesker som sier det rett opp i ansiktet at den datteren din burde jo vært satt i et gasskammer og gasset med en gang. Det er krevende å forholde seg til det. Men da kom profesjonaliteten inn. Fabian, du er også advokat, da skiller vi menneske og den jobben vi skal gjøre. Akkurat som en lege, eller som kona mi sa, da, egentlig veldig klokt når 22. juli-telefonen kom. Hun sa jo veldig enkelt, Geir, hvis han hadde kommet på sykehus med skuddskader, og kona mi var sykepleier på det tidspunktet, så hadde jo ikke jeg ringt inn til avdelingssykepleieren og sagt, jeg kommer ikke på jobb i dag, for jeg liker ikke pasienten. Vi behandler de som kommer etter behov, og ikke etter hvem de er. Det er vår etikk på sykehuset, hva er din etikk, husker jeg hun sa. Og da fikk det meg i gang med disse refleksjonene jeg akkurat sa i sted. Og vi ser det jo på andre områder. Vi ser jo for eksempel når vi stod i flyktningkrisen, Fabian, i 2015, når asylsøkerne kom til Norge også, så begynte man jo å si, ja, skal de ha samme rettssikkerhet som oss andre? Hva med flyktingkonvensjonen? Gjelder den I en krise? Skal vi bure de inne? Altså, en gang begynte man å se på og innsneve rettssikkerheten, for man ble redd fordi det kom så mange. Og det skummelt, det vet du. For rettssikkerhet skal liksom være vernet vårt når vi blir redde.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så det jo selvfølgelig sånn at samfunnet jo veldig tjent med at selv de verste forbrytere får et godt forsvar, for det gir trygghet for at dommen riktig.
Det gir trygghet for at dommen riktig, og så gir en trygghet til alle om at det et system I Norge, at det ikke politikerne eller politiet som dømmer folk, det en domstol, og du har krav på en forsvarer. Det liksom en kjernedemokrati.
Og så står det jo I, det vel kanskje bare I advokatforeningens reglement, jeg tror ikke det står I loven, men det står at forsvareren har krav på å ikke bli identifisert med klienten. Mm. Og det jo vakkert og pent, men hvor mye hets fikk du når du forsvarte disse to vi snakket om?
Og det var jo selvfølgelig en del, kanskje spesielt I Benjamin-saken. Jeg bodde jo selv på Holmlia den tiden. Jeg jo født I det området, og vokst, eller ikke født, jeg født på Hønefoss, men fra jeg var 5 år så hadde jeg bodd I det området. Og det var liksom mitt nærområde, og jeg husker jeg gikk I butikken og fikk ikke handlet av disse tingene. Men jeg var litt mer erfaren når jeg fikk 22. juli-saken, og skjønte jo at selvfølgelig ble folk sinte, også på forsvareren, men det som var en lærdom å ta med meg fra den saken der, og noe som jeg kommer til å ha med meg helt til jeg går I grava, det jo hva kommunikasjon fra samfunnets ledere betyr når du står I en krise. Og det ikke min kommunikasjon, for jeg var jo ikke noe, ikke noe samfunnsleder, men samfunnets leder. Altså, folk ble engstelige, folk ble sinte, og ja, vi måtte ha politibeskyttelse, og vi fikk hakekors på døra, og så videre. Men I samfunnet da, så for en gang skyld, så begynte man å kommunisere verdier. Du var jo fantastisk som ordfører, kommuniserte demokrati, at vi skal stå sammen. Stoltenberg som regjeringssjef, kommuniserte demokrati, rettssikkerhet, ikke sant? Nå skal vi stå sammen, vi skal møte hat med kjærlighet. Kirken kom inn I samfunnsdebatten og snakket om menneskeverd. Hvorfor har vi ikke dødsstraff I Norge? Avisene skrev jo fantastiske artikler. Jeg husker Stangele hadde en artikkel om rettssikkerhet, om 1814, om 1905 og 1940. Nå må vi ikke feile. Og det aller kanskje viktigste av alt, ungdommen og de som ble angrepet, også regjeringskvartalet, snakket om at vi skal møte hat med kjærlighet. Altså en verdibasert kommunikasjon om at vi ikke et samfunn som har dødsstraff eller overlatt ring til mobben. Og det jeg merket da, masse selvfølgelig hat de første dagene, men når disse lederne samlet, og hele Stortinget også I og for seg, samlet kommuniserte disse verdiene, så endret det folks holdninger. Begynte å snakke om, jo, rettssikkerhet viktig. Ja, forsvarens rolle viktig. Ja, dette skal vi også greie å løse. Altså, man gjorde det motsatt av polarisering. Man gjorde det motsatt av å sette folk opp mot hverandre. Og det jeg vet du har vært opptatt av, Fabian, og det jeg har vært veldig opptatt av også, jeg har tenkt mange ganger, tenk hvis denne gjerningsmannen hadde vært en muslim.
Ja.
Tenk på det. Hvor du hadde fått dette her med de der folka kommer hit og ødelegger, ikke sant, og fått den polariseringen, og ikke hadde fått den samlede kommunikasjonen. Da tror jeg kanskje både jeg og mitt arbeid selvfølgelig, men også samfunnets splittelse og polariseringen I samfunnet hadde blitt enorm. Og det jo veldig urettferdig.
Om han Behring Breivik, så sa jeg det var I moskéen, så sa jeg at Behring Breivik, han vokste opp I samme område som meg.
Mm.
Han var hvit som meg. Han gikk på samme skole som meg.
Mm.
Gikk nok ikke samtidig. Han gikk til og med I samme speidertropp som meg.
Ja.
Takk for at dere ikke ser på meg som en morder.
Ja. Eller han var jo kristen.
Ja.
Så se på alle kristne som potensielle terrorister. Det jo... Og det jo det som vi må ta lærdom av, at, og det når jeg snakker med mennesker som muslimer I dag, uansett om det en terrorsak som skjer et eller annet sted I verden, eller det ytringsfrihet som debatteres opp imot profeten, så føler alle muslimer liksom at de hele tiden må forsvare sin rett for å være her, selv om de født der og har generasjoner her. Og det veldig slitsomt å kjenne på.
Ja.
Husker jeg sa, fosterbarnet vårt var muslim, og hun var ganske ung når hun kom hjem fra skolen, og da gikk denne debatten om hvor mange generasjoner du må ha bodd I Norge for å være norsk.
Ja.
Og hun hadde tre generasjoner her da, eller to var det vel. Og opp, kom hjem da, ikke jeg norsk? Så plutselig så ble det sådd en idé I hodet henne som at du ikke var norsk. Hva jeg da? Så jeg født og oppvokst der. Men liksom, man insisterer på at noen ikke hører hjemme. Det kanskje noe av det største, mest destruktive man kan gjøre I et samfunn.
Men det nok mye frykt fordi vi ikke kjenner hverandre.
Klart det.
Altså, jeg ser jo barn som går på skole sammen og så videre. Der hvor de får lov til å være med hverandre hjem, så virker det jo som dette ordner seg. Men da, hvis man har et system hvor den ene går på den bibelskolen og den andre gruppen går på den andre bibelskolen, så møtes man jo ikke, spiser ikke sammen og så videre. Da tar det veldig lang tid. Men det en sånn søt historie med han lille gutten som ute og leker I bakgården, og så foreldrene, og han har kommet hjem og kjempefornøyd og hatt det så gøy. Og så foreldrene veldig skeptiske da, og lurer på om han har lekt med en muslim, og så prøver de seg frem og tilbake med og liksom hvordan han var og sånn, og holder på med en. Ja, nei, det var bare kjempegøy og sånn. Og så til slutt så spør foreldrene, ja, var han brun? Nei, da må jeg gå ut og se.
Ja.
Og det jo dit vi skal da.
Ja, det jo, det en fin tanke, men også, og så tenker jeg jo at apropos det vi snakket om innledningsvis, dette med å forstå mangfold, altså, det å forstå og ha respekt for at religion faktisk viktig I manges liv ennå, det jo det som ikke så lett å forstå for noen sekularisert samfunn, men det skal vi ha respekt for, og vi skal også tenke litt gjennom oss selv, altså når vi opplever kriser I livet vårt, så blir plutselig religion viktig, og hvis vi har denne religionsfrihet og respekten for religion med oss når vi diskuterer for eksempel ytringsfrihetsspørsmål, så handler det ikke om at vi skal forby ytringsfrihet. Det klart, det en lovfestet rett. Så det klart, men hvordan skal vi utøve den, ikke sant? Det jo ikke, selv om det ytringsfrihet, så bør det ikke være pøbel. Det bør ikke være en, ikke sant? Så hvordan skal vi ha respekt for hverandre, og hvordan skal vi ha respekt for folk som har en tro?
Mm.
Det tror jeg kjempeviktig å ha god politikk på fremover.
Blant kristne så har jo religionens betydning blitt betraktelig redusert de siste 2-3 generasjonene.
Mm.
Tror du det samme vil skje blant muslimene?
Det vet jeg jo ikke. Man kan jo kanskje tenke at man blir mer like ved at man lever I et samfunn. Men hvis du tar Amerika da, for eksempel, hvor man har hatt et samfunn I 200 år, hvor man har hatt et multikulturelt samfunn, så ser du at religion står veldig sterkt.
Ja.
Så jeg vet ikke, det må nok forskere og andre svare på, men jeg håper egentlig ikke det da. For meg religion viktig. Men det må jo være... Så nei, altså Amerika I hvert fall et samfunn hvor religion står sterkt, det ser vi jo.
Både du og jeg har jo vært I politikken, jeg tenkte jeg skulle komme litt tilbake til det etterpå, men der det jo sånn at det taletid,
ja.
Og helt ned på ett minutt hos oss, men jeg så nå fra republikanernes, fra debattene om riksrett, så var det helt ned I 30 sekunder.
Ja.
Og like forbannet hadde han sagt, så skulle de si God bless America
ja.
2 ganger innenfor det 30-sekunders innlegget.
Mm.
Og da blir det ikke plass til mye, så religionens betydning I Amerika nok mye større enn vi kanskje har tenkt oss.
Ja, den veldig stor. Vi mye I Amerika, og merker det godt. Og det jeg også synes litt spennende, det jo at man også greier å... Altså det så mange dager, mange merkedager i USA, ikke sant? Du har merkedager for om du kommer fra Irland, eller om du kommer fra Skottland, eller om du kommer fra Italia selvfølgelig, eller om du kommer fra Mexico, eller om du kristen og har julaften, eller om du muslimer og noe annet. Altså det veldig mange merkedager, og dette bare smelter sammen. Så vi kan lære mye av USA, men vi kan også selvfølgelig lære hvordan vi ikke skal gjøre ting ved denne voldsomme polariseringen som der nå. Og den handler jo ikke så mye om kultur, den handler jo mer om hvem som får lov å delta, den handler jo antagelig mer om forskjeller og det de som føler at de får være med på denne voldsomme reisen, teknologisk reis og alt dette som skjer i USA, og de som ikke får være med på denne reisen, tenker jeg. Så det er jo noe USA må løse, ellers så blir det jo veldig tragisk fremover.
Hvis du hadde vært forsvarsadvokat i Amerika i dag, så hadde du vel hatt oppdrag på en 3-4 stykker av de som dro inn på Capitol Hill, tenker jeg.
Ja.
Der blir det mye arbeid.
Ja, det er verden. Ja, nei, det er jo veldig alvorlig, og jeg ser jo at både, man snakker om både 10 og 20 års straff, så jeg tror ikke de som sto der med på å si vikingjern på huet og trodde, eller forsto egentlig, hvor alvorlig det de gjorde var, altså.
Nei, det var helt merkelig å se på, men det var jo til stor hjelp for politiet at de tok og filmet seg selv og la det ut på nettet, da.
Ja, det er det, for jeg tror ikke de skjønte hva det var med på en gang.
Nei, det var huffa meg. Ytringsfriheten, du var inne på det. Og det er en lang debatt hvor grensen går, men vi er vel begge tilhengere av at den grensen skal gå, vi skal tåle ganske så mye. Jeg skal ikke ta opp karikaturdebatten, men når er det Sian det heter, de som er veldig sinte på innvandrerne, når en dame fra Sian står foran stortingsbygningen og skriker til Gaddafi Salman, altså journalisten i TV2, er ikke du pakistanere, reis hjem, og andre stygge ting.
Ja.
Hvor langt skal vi tolerere at ytringsfriheten går?
Ja, det er jeg er jurist, så jeg tenker at vi har et ganske godt lovverk som beskytter ytringsfriheten, slik at den type idiotiske uttalelser er beskyttet. Og så kommer det et punkt hvor det begynner å bli hatretorikk og oppfordring til vold og så videre, da er man over i straffeloven, og det skal man ikke tolerere. Så vi må akseptere det. Men så skal vi ikke finansiere det, tenker jeg. Altså, det er jo noen organisasjoner som får statlig støtte for å drive den type hatretorikk, det mener jeg er helt meningsløst. Men så ser vi også, når den type uttalelser kommer, hva er motreaksjonen? Se på den digitale motreaksjonen som nå går, hvor nettopp Pakistan og Norge viser hva gjør jeg i Norge. En lege, en sykepleier, det en som kjører buss, det en forsker, det en som jobber i butikk, det en... Ikke sant? Mange mennesker med pakistansk bakgrunn forteller hva de gjør i Norge på en humoristisk måte, men forteller hvor viktig det i Norge. Slik at de idiotiske uttalelsene gir oss en mulighet til å fortelle, ja, hva gjør vi i Norge da? Det smarte er jo å gjøre på den måten, og ikke stå og rive ned et gjerde eller kaste stein. Så vi må nok akseptere, eller vi skal akseptere Sian så lenge de holder seg innenfor regelverket og ikke oppfordrer til hat og til vold og til hatretorikk. Og så er det jo flott da, at skolen og systemet vårt lærer opp folk til å ha smarte måter å reagere på, for eksempel sånn som mange pakistanske nordmenn nå har, eller norsk-pakistanere nå har gjort, nemlig å fortelle nettopp hva de gjør da. De gjør utrolig mye viktig i landet vårt. Lærere og alt hva de er. Så hipp hurra for dem.
Ja, og det er jo det er klart at en del av de som er skeptiske til innvandrerne, som ikke er så mye ute i samfunnet, de skjønner jo når de trenger hjelp at uten innvandrerne så hadde du ikke fått noe hjelp. Altså, det er jo masse funksjoner som nu bygles av av flotte invandrere som gjør en kjempeinnsats. Ja,
du ser jo det nå, Fabian, at i coviden så greier vi altså ikke å få Vestlandets backstage til å gå rundt en gang uten arbeidsinnvandring. Så vi jo strengt tatt for få mennesker i dette landet her, og vi trenger flere krefter for å finansiere at vi blir heldigvis eldre og heldigvis flere eldre. Så vi har jo ikke et problem med at vi for mange i Norge. Vi har et problem med at vi har et for stort, kanskje store, at noen føler at de ikke får være med på reisen. Det må vi gjøre noe med. Og vi må gjøre noe med fordommer og den type ting. Det også veldig, veldig viktig. Du snakket om funksjonshemmede i sted. Altså 100,000 mennesker med nedsatt funksjonshemmede ønsker å jobbe, ønsker å bidra, men møter fordommer slik at de får ikke den muligheten til å komme seg inn i jobb. Så disse tingene vi gjør noe med, det veldig viktig for den enkelte og veldig viktig for samfunnet. Og det også fordommer som mennesker med innvandrerbakgrunn møter.
Det har jo vært sånn at mennesker med funksjonshemminger har vært forsøkt hjulpet gjennom ulike utredninger og dokumenter. Men selv på de kontorene hvor utredningen og dokumentene laves, så det jo ikke plass til noe med funksjonshemming.
Ja, nå ble det jo satt ned en kommisjon nå, for eksempel, som skulle evaluere hvordan man har jobbet med covid-19, og blant annet kommunikasjon, og hvorfor mennesker med innvandrerbakgrunn kanskje ikke har oppfatt denne kommunikasjonen like klart som andre. Og så det ingen med innvandrerbakgrunn som sitter i denne kommisjonen. Altså, hallo? Så det vi har mye lang vei å gå her oppe i Norge.
Vi har jo en jente på 12, så vi fikk jo oppleve det med hjemmeskole. Ja. Og det var jo tøffe dager, og det måtte tas beslutninger fort og så videre. Og så har hun et kjempeflinke lærere, så dette ble koblet opp og fiksa fra dag 1 på best mulig måte. Så hun sa jo det at jeg vil ha det sånn hele tiden, fordi at nå får jeg gjort skolearbeidet, og slipper de bråkte guttene i klassen. Så vi var enige om at midt oppi det vanskelige, så var det fint, men så sa jeg det at det mulig det fint for oss, men hvis du tenker deg en enslig dame med røtter i Somalia, og 5 barn og en leilighet på 33 kvadratmeter, som ikke har PC-er og utstyr, så er det jammen ikke like lett. Altså.
Ja, vet du hva? Det som både gir meg mest håp og sånn, men også størst bekymring er jo den digitaliseringen. Selvfølgelig er det enorme muligheter som ligger i den. Bare at du nå for eksempel har en podcast, når ut til mange, og bruk din viktige stemme, jo fantastisk. Det har jo med digitalisering og modernisering å gjøre. Og at vi kan ha hjemmeskoler, at vi slipper å reise, at vi kan jobbe selv om kontorene er stengt, og all den kommunikasjonen som ligger der. Men så er det mange som ikke får være med på den reisen. Eldre, selvfølgelig, men også mange mennesker som ikke er digitale. Og de forskjellene der, og det er det vi ser i USA, de forskjellene der blir enormt store. Og det er veldig bekymringsfullt, slik at hvordan vi skal greie å gjøre det på en god måte, det vet jeg ikke helt, men i alle fall så er det en enorm utfordring. Jeg satt meg, når jeg var byråd i Oslo, så vet jeg ikke helt hva som gikk av meg den dagen, men da tenkte jeg, jeg går ned på NAV-kontoret på Grønland, og så sitter jeg der noen timer. Jo, grunnen til at jeg gjorde det var at jeg hadde ansvar for smart by, smart city. Og da er jo dette, handler om dette teknologi og så videre. Og da var jo dette, hvordan kommuniserer vi med teknologi med innbyggerne våre. Og da gikk jeg ned på NAV-kontoret på Grønland, så satt jeg med der et par timer, bare satt og så. Og da var det akkurat det som skjedde, Fabian. En somalisk familie som kom inn. Jeg husker ikke om det var 4 eller 5 barn, men de var ute etter barnehageplass. Og da fikk de bare beskjed i skranken om at ja, men dere må gå inn på hjemmeside sånn og slik og sånn, og søke. Har dere gjort det? Nei, det har vi ikke gjort. Ja, men da må dere gjøre det. Vi har ikke PC. Og så ble man vist bort til en PC som sto i rommet der. Og der sto de, og der sto de i cirka 10 minutter, og så gikk de. Nei, de gikk. Og da tenkte jeg, her var det 5 stykker som skulle inn i barnehage, kanskje de aller viktigste å få inn i barnehage. Og så var det teknologien som ble faktisk da hindringen, og ikke muligheten. Så hvordan vi skal få med alle på den teknologiske utviklingen, det er viktig. Ikke minst når man snakker om velferdsteknologi, det er jo ikke noe vits med velferdsteknologi hvis du bare putter noe inn i et hjem til mennesker som da opplever det som en hindring og ikke en mulighet. Da. Så det er nåtidens kanskje viktigste skille mellom de som får være med og opplever å være med, og de som opplever å bli støtt ut. Da. Så dette må vi greie å løse.
Når det stilles urimelige krav til integrering og tilstedeværelse for de som er kommet hit, så tenker jeg meg ofte situasjonen snudd, hvor jeg har måttet flykte fordi Norge ikke et trygt land, og så ender jeg opp I Kabul, og så skal jeg prøve å sette meg inn I de lokale skikkene der. Jeg tror ikke jeg hadde kommet inn I litteraturklubben det første året.
Eller kjøpe en levende geit på torget og ta dem hjem og lage middag.
Ja. Så vi må være litt mer ydmyke. Du var inne om at du var byråd. Du satt, var du to år?
Ja, det ble nesten tre.
Ja, og da kastet du deg rundt ut av vellykket advokatvirksomhet, og så inn I politikken på heltid. Var det så moro som du trodde?
Ja, jeg synes det å få jobbe med samfunnsspørsmål er veldig gøy. Og så det jo alltid sånn, når man kommer inn og får ansvar, at man ser at det jo vanskelig å få gjort ting. Det tar tid, det er krevende. Og så ser man at det svære systemer som fungerer nesten uavhengig av hva man bestemmer. Men så ser man også at hvordan man kommuniserer, hvordan man fremstår. Jeg brukte deg som eksempel I sted, Fabian, som sto som en meget tydelig leder I 22. juli-saken for Oslo. Ikke sant? Hvor viktig lederskap for å kommunisere verdier, holdninger, hvilken retning skal vi gå? Hvordan tenker vi om mangfold, og hvordan tenker vi om å få folk med, hvordan by skal vi være? Den type holdninger og kommunikasjon ser man jo hvor viktig Og ta USA med en leder som kommuniserer motsatte. Så på den ene siden så føler man seg jo litt maktesløs. På den andre siden så ser man jo at det veldig, veldig viktig hvilke holdninger og verdier og kommunikasjon som lederne fører. Så jeg synes det var en veldig god erfaring. Jeg synes politikk noe av det viktigste man kan gjøre, for det handler om engasjement for å få et bedre samfunn. Jeg synes at vi har mange partier veldig viktig, fordi da fanger vi opp mange ideer og tanker, og folk får et sted å høre hjemme, og så diskuterer vi da. Og så kommer man til en felles enighet. Så for meg da, så det at vi har en stor partiflora, og at folk engasjerer seg politisk flott. Jeg synes det mye bedre enn at vi har to partier, eller enda verre ett parti. Så nei, jeg synes det var spennende og veldig lærerikt, og har jo lyst til å ta fatt på det arbeidet igjen, som du vet. Selv om jeg så I mine voksne dager nå da, kanskje ikke har gjort det som et klok karrierevalg, og starte et parti sammen med en rekke andre, men det jo selvfølgelig på grunn av et samfunnsengasjement at partiet sentrum nå har sett dagens lys da.
Ja, og da, når man ikke har nok oppgaver for øvrig, nesten ikke har noe å gjøre på jobb, nesten ikke har noe barn å passe på, nesten ikke noe engasjement for noe som helst, så starter man et parti. Og det er jo imponerende at du har krefter og lyst til det. Det vel mange som vil møte deg og si at det noe vi har nok av, så det partier, men du forsvarer da floran, og hva var det Carl I. Hagen kalte Venstre og Kristelig Folkeparti, det var særinteressepartiene, men sentrum vel motsatt av det, det vel ment å være veldig, veldig hvitt.
Ja, altså ha en stor bredde. Altså det selvfølgelig hvis jeg hadde tenkt at dette partiet kom til å forbli på 0,1%, så ville jeg tenke at nei, man trenger ikke et 0,1% parti, men vi har jo ikke som mål å forbli et lite parti. Vi har som mål å bygge et parti, et sentrumsparti som den gyllne middelvei, og jeg tror det trengs. Og det vi gjør da, som ingen andre partier har gjort, det at vi tar FNs bærekraftsmål på alvor. FN, alle verdens land, politikere, forskere, de beste hodene, har jo kommet sammen og lagd et veikart. Og så har de oppfordret hvert land, herunder Norge også, til å lage nasjonal politikk basert på det veikartet. Hvordan skal vi få sosial bærekraft? Hvordan skal vi få økonomisk bærekraft? Hvordan skal vi få til mangfoldet? Hvordan skal vi få til at folk får jobb og beholder jobb? Hvordan skal vi greie å løse klimakrisen? Alt dette har man jo et veikart på, men vi har ikke lagd norsk politikk av det. Men det sentrum gjør at vi tar det på alvor og lager norsk politikk ut av FNs bærekraftsmål. Og så har vi sagt at utenforskap sak nummer én. Og da sier folk til meg ja, en sånn snill politikk liksom, bare sånn at vi skal det er ikke snill politikk utenforskap det viktigste vi kan gjøre noe med først, altså jeg nevnte jo at jeg hadde dette ansvaret for smart by, og da var det en rundt det bordet som sa smart by, teknologi kan vi ikke heller, hva smart med en by? Smart med en by at folk har jobb. Smart med en by at folk har tillit til hverandre. Smart med en by at folk møtes. At vi har få som sliter med psykiske utfordringer. At ungdommen får god utdannelse. Altså, det smart by, ikke sant? At man forhindrer utenforskap. Digitale smarte løsninger handler om at flest mulig kan bruke de. Ikke at det så himla komplisert, ikke sant? Så dette å jobbe mot utenforskap handler jo om å ha en plattform som gjør at vi kan utvilge Norge videre. Derfor dette med arbeid mot utenforskap sak nummer en. Og så tenker vi, næringspolitikk, jeg veldig opptatt av det, Fabian. Jeg har bare drevet eget butikk i livet mitt, aldri vært ansatt noen sted, så jeg vet hvordan det å være den siste som tar ut lønn og få oppdrag og alt sånt. Så næringspolitikk viktig, og klimapolitikk selvfølgelig. Og så mener vi da, at Norge bør være en del av det internasjonale samfunnet. Det proteksjonisme, dette med å liksom bli seg selv nok, det ikke fremtiden, vet du.
Jeg har dristet meg til å kalle det siste for nasjonal egoisme.
Ja, altså, det i hvert fall veldig sånn enkle løsninger å tenke at vi får det bedre hvis vi liksom ikke forholder oss til omverden. Jeg tror at alle de tingene vi må løse i Norge, det vi helt avhengig av EU, vi helt avhengig av FN, av verden rundt oss. Så det må vi bare bli enda flinkere på.
Og tro at vi kan klare oss uten å samarbeide med resten av verden, jeg enig at det bare tull. Vi skal runde av. Jeg tror jeg vil runde av med å si, Geir, for det første var det veldig hyggelig at du kom. Om sentrum blir vellykket, det får velgerne avgjøre.
Ja.
Men jeg sikker på at dere opptatt av det meste, men det slo meg nå på slutten at hvis vi, jeg tror du kunne løst klimakrisen, for hvis vi kunne koble en stikkontakt til deg og få tak i noe av den energien som inne i deg, så hadde vi ikke behøvd å utvinne olje. Det veldig hyggelig å være sammen med deg.
Tusen
takk. Du en fantastisk kraft. Tusen takk for at du kom.
Hjertelig takk, Fabian.
Eccentric people.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.